Demografi er ikke det mest sexede ord, der findes. Eller måske det mest ægne ord at indlede en podcast med. Men ikke desto mindre, så skal vi i denne episode af Green Deal Podcast se på, hvad befolkningsforhold, sammensætning og udvikling, kort sagt demografi, betyder for klimaet.
Klimaforandring, det er så åbenlyst uretfærdigt, det er så åbenlyst mig og andre i de rige landes livsform, som har skabt de her klimaforandringer, som rammer mennesker, som sådan set er uskyldige.
For hvilken betydning har for eksempel levestandarden i forskellige lande for klimaforandringerne? Og omvendt, er der et mismatch mellem befolkningstilvæksten og udviklingen, når det kommer til udledningen af CO2, når vi for eksempel bliver ældre i Europa, mens der kommer flere børn og unge i udviklingslandene? Green Deal er podcasten, hvor vi stiller skarp på den grønne omstilling både her hjemme og i EU. Det gør vi sammen med kolleger fra radionetværket Euronet Plus, som er et netværk af radio- og podcastproducenter i 17 EU-lande. Mit navn er Tue Sørensen. Velkommen indenfor. Og her i studiet har jeg denne gang selskab af generalsekretær i Oxfam Danmark, Lars Kok. Velkommen til dig også, Lars.
Tak skal du have.
Og Oxfam, I arbejder jo med at bekæmpe ulighed og med at styrke det enkelte menneskes rettigheder og muligheder. Det gælder også i forhold til klimaet, hvor Oxfam arbejder for klimaretfærdighed, blandt andet ved at, og her citerer jeg, kæmpe for, at de rige lande tager ansvar. Og samtidig hjælper I de fattigste lande og mest udsatte befolkninger med at få indflydelse på brugen af naturens ressourcer og skabe en bæredygtig lokal udvikling. Lars, hvordan gør I det helt konkret, altså giver de fattigste og mest udsatte mere indflydelse i forhold til klimaet?
Måske skal jeg starte med at tage jer med på en rejse til Kenya, hvor jeg var nede i oktober. Op i det nordlige Kenya, op mod Etiopien, der lever blandt andet Turkana-folket, som har levet. Det er menneskehedens vugge, det er der, hvor de første mennesker er fundet, det er de områder. De er pastoralister, det vil sige, de har dyr, som de driver rundt efter, hvor der er græs, og det har de gjort altså i millioner af år. Efter de sidste 5 års tørke i området, så er deres dyr døde. Deres livsform den er truet tæt på at være udryddet. De kan simpelthen ikke leve længere af den måde, de har gjort i millioner af år. Og det er klimaforandringerne, der har skabt den tørke i 5 år på Afrikas horn. Det, som vi hjælper med dem konkret, det er jo på den ene side overlevelse. Altså, det er jo sådan en del af det, vi laver som en humanitær organisation. Vi hjælper dem med at installere vand og bruge dybere og dybere brønde. Og vi hjælper dem med penge til mad, sådan at der kommer nogen, som de kan købe mad af. Det er sådan en ren overlevelse, men vi prøver også at hjælpe dem med at tilpasse sig. Altså, tilpasse sig, kan man lave noget landbrug, som er tilpasset de klimaforandringer, vi ser. Og så prøver vi i Kenya at påvirke, hvordan den kenyanske regering, som sådan set har mange ressourcer, der er mange rige mennesker i Kenya, at de bruger deres penge på at hjælpe de her fattige mennesker, som er allerhårdest ramt med at tilpasse sig. Og så prøver vi også globalt at få de rige lande til at tage deres del af ansvaret for at hjælpe de her fattige mennesker. Men så udgangspunktet er egentlig at de her meget fattige mennesker, der bliver ramt af klimaforandringerne, og hvordan kan vi hjælpe dem?
Og et er jo, at I som organisation har et arbejde at gøre der, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge, hvorfor mener du, altså dig som Lars, personen, mennesket Lars, at det er vigtigt?
Jeg tror, som menneske, der har altid været optaget af retfærdighed, og klimauretfærdigheden, det er for mig måske den mest tydelige og dramatiske uretfærdighed, vi har globalt i dag. Det bliver meget tydeligt med ansvar. Vi kan se, at de afrikanske lande, de har ansvaret historisk set for omkring 3-4% af CO2-udledningerne, mens det helt overvejende er de rige lande, der har udledt CO2. Altså, der er ikke nogen tvivl om, hvor ansvaret for klimaforandringerne det ligger henne. Samtidig så er det suverænt de fattigste mennesker i de fattigste lande, som bliver ramt hårdest. Altså klimaforandringerne ligger hårdt i sådan hele Sahel-bæltet hen over Afrika, i Mellemamerika, det man kalder den tørre korridor, i dele af over mod Asien, over mod Indien, hvor de bliver ramt af temperaturstigninger, tørke, oversvømmelser. Og sidst, så de fattigste lande og mennesker er dem, der har allersværest ved at tilpasse sig. Altså når vi får klimaforandringer i Danmark, når vi her i slutningen af 23, der havde vi sådan noget stormflod, hvor der er nogle sommerhusområder, der bliver oversvømmet, og det har sådan ret dramatisk faktisk. Det var en ret dramatisk klimahændelse i Danmark. Der har vi, fordi vi er et rigt samfund, kan vi tilpasse os, vi kan sikre, at der er ikke nogen, der dør under det her. Ikke? Når der sker nogle tilsvarende katastrofer i nogle af de her fattige lande, som ikke har de samme ressourcer til at tilpasse sig, jamen så dør der massevis af mennesker konkret, og der dør, altså i Turkana, hvor jeg er jo nede i denne her tørke, der dør folk jo simpelthen, fordi at de dør af sult og sygdomme på grund af deres landbrug er ødelagt. Ikke?
Når du sætter det op sådan der, så kan jeg jo godt høre, at det lyder som om, der er en vis uretfærdighed. Men er du også drevet af noget indignation?
Jamen det her, det bliver jeg voldsomt indigneret. Når jeg ser de her mennesker, som jeg besøger i Turkana, de her mennesker, som lever på kanten af sult, og så først kommer bagefter tilbage til Nairobi, hovedstaden i Kenya, og ser den rigdom, der er i hovedstaden, tænker jeg, hvorfor fordeler de ikke ressourcerne bedre inden for Kenya? Og så kommer jeg så tilbage til Danmark og tænker, okay, det er sådan set os, der har hovedansvaret for de her klimaforandringer. Det bliver jeg både indigneret, vred og handler på. Altså, det synes jeg, jeg synes, vi har meget af det, vi laver, ellers, det er sådan, at humanitært, det er drevet af hjertet. Altså, det er hjerteskærende at se, hvad der foregår i Gaza i øjeblikket. Og det laver vi en masse ting i forhold til at redde menneskeliv. Men klimaforandringen, det er så åbenlyst uretfærdigt. Det er så åbenlyst mig og andre i de rige landes livsform, som har skabt de her klimaforandringer, som rammer mennesker, som sådan set er uskyldige i de forandringer. Det gør mig indigneret. Jeg vil ikke sige, hvad jeg ellers tænkte på, jeg kunne sige det med nogle bandeord.
Vi har altså fokus på sammenhæng mellem demografi og klimaudfordringerne i episoden her. Demografi, det handler jo sådan i store træk om befolkningsforhold, som for eksempel alder, køn, etnicitet, geografi, indkomst og levestandard og uddannelsesniveau. Og når vi taler demografi og klima, så hører vi ofte, du har også allerede nævnt det, at det er de rigeste lande, som udleder mest CO2. Hvorfor er det så stort et problem, Lars Kok?
Jamen det er denne her, altså uretfærdigheden, det skaber, at vi har skabt nogle klimaforandringer, som har dramatiske konsekvenser for hele planeten, for alle mennesker, men at de fattigste mennesker har langt mindre mulighed for at tilpasse sig. Når jeg deltager i klimadiskussioner, så er der mange, der siger, jamen den store udfordring, det er de mange mennesker, der er i Afrika, befolkningstilvæksten i mange af de afrikanske, de fattigste lande. Og jeg forstår godt det argument, men man skal bare lige holde fast i, at en dansker udleder, altså Danmark udleder, vi 6 millioner indbyggere, vi udleder markant det samme undskyld, som Somalia, Etiopien og Kenya gør til sammen. Altså de 200 millioner mennesker dernede, der udleder Danmark lige så meget. Det er ikke dem, selvom de er mange mennesker i Etiopien, så udleder den enkelte etiopier meget lidt CO2, de har meget lidt ansvar for det her. Og det ene ting er sådan antallet af mennesker, men hvor meget udleder de enkelte mennesker? Vi kan se, at 90% af verdens befolkning, de lever sådan set med et CO2-aftryk, der er sådan, bliver det jo nemlig kaldt bæredygtigt i forhold til, hvis man skal nå 1,5-gradsmålet i 2030. Mens det er de 10% rigeste i verden, som sådan bruger for meget CO2 i forhold til det samlede CO2-budget. Så det er sådan i høj grad altså rige mennesker i rige lande, som står for denne her klimakrise.
Så det er de rige lande, der udleder CO2. Jeg har også hørt dig sige tidligere, at de har opbrugt deres carbonbudget. Der skal simpelthen udledes mindre. Hvad så med de fattigere lande? Hvad med udviklingslandene? Skal de have lov til at udlede mere, og skal vi bare se stort på den grønne omstilling der? Skal de have lov til at have i gåsøjne deres tur?
Altså, vi har i den grad brugt vores tur og brugt vores del af CO2-budgettet i Danmark og andre rige lande. Og derfor er det hastet. Vi er dem, der skal gå først og forrest med en radikal grøn omstilling for ikke at forbruge mere af det CO2-budget, der er tilbage. I de fattige lande, der bliver man, i et land som Etiopien, hvor de udleder meget lidt per indbygger, der er mange mennesker, som ikke har energi, som altså elektricitet, som koger over åben ild, når de skal lave mad. Der er mange lande, hvor mennesker har brug for en bedre social udvikling for at komme ud af fattigdom. Det kommer til at skabe en øget CO2-udledning. Det, der er vores udfordring globalt set, det er, hvordan kan vi bedst muligt hjælpe de lande med at nå deres sociale mål på en mest mulig grøn måde. Det vil sige, kan vi undgå, at de fattigste lande skal lave en fossil udvikling, som vi har lavet i Danmark og andre rige lande? Kan vi hjælpe dem med at springe det fossile led over og gå direkte over en grøn omstilling, hvor de får deres energi fra bæredygtige kilder? Hvis de skal det, og det man diskuterer på de her årlige klimatopmøder, COP-møderne. Hvis de skal det, så har de brug for støtte til det her. Det er dyrt, det er teknologi, det er udvikling. Det er nemmere for de lande, der i hvert fald har kul eller olie, at hive det op af jorden og brænde det af, end det er at få installeret vindmøller, solceller, vandkraftværker eller andre bæredygtige kilder. Så det har vi brug for massiv støtte til, og hvis de ikke får det, jamen så gør de det, der er billigst, naturligt nok, fordi de har en befolknings, kan man sige, liv, levestandard, de skal tage vare på.
Så hvis jeg lige skal prøve at opsummere, hvis jeg har forstået det rigtigt, du ser gerne, at de rigeste lande, de stopper med at udlede CO2, men også, at de hjælper og støtter de mindre rige, fattigere lande i den grønne omstilling, for at den bliver retfærdig.
Det har vi sådan set lovet tilbage på det, der hedder altså klimatopmøde i København i 2009, der lovede man at give 100 milliarder dollars om året til omstilling og tilpasning i de fattigste lande, og det har man stadig ikke leveret, og i virkeligheden så er der brug for meget mere. Så der er egentlig i stigende grad en anerkendelse blandt de rige lande, at når vi har en regning, vi skal betale, men det er jo altid svært, når man kommer til at få pengene op af lommen.
I har i Oxfam lavet en analyse, som viser forskellen i udledning mellem de rigeste og de fattigere lande. En person fra den rigeste 1% af danskerne udleder 10 gange så meget som gennemsnitsdanskeren, og 26 gange så meget som en person, der er blandt de 10% fattigste. Og i analysen der kan man også læse, at en person, altså et eneste menneske, som er blandt den rigeste 1% i Danmark, udleder lige så meget som 912 personer af de fattigste 50% af etioperne. Set fra jeres perspektiv, hvad er det så for nogle politiske tiltag, der skal til, så vi kan håndtere den her skævvridning i forhold til den grønne omstilling?
Altså grunden til, hvorfor vi peger på det her, det er for at sige, jamen, vi har ikke lige ansvar for forandringen eller for de klimaforandringer, der sker, og dermed heller ikke for de tiltag. Det, vi peger på, det er, at når dem med de største indkomster har langt det største ansvar, jamen, så er det sådan en forureneren skal betale-princip, som vi diskuterer meget herhjemme i øjeblikket.
Og undskyld, jeg afbryder, men er det din opfattelse, at det er lidt sådan, der bliver set på det i de rige lande? Man ved godt, at det er os, der har ansvaret for den udledning, der er, men at det ikke nødvendigvis er lige med, at man så også har et større ansvar for de grønne tiltag, der skal i gang?
Jeg tror, der er en stigende forståelse for, når jeg har været til det sidste COP-møde her i Dubai i december sidste år. Der oplever jeg, at der er en stigende forståelse og anerkendelse af, at de rige lande skal tage ansvar og også levere finansiering til omstillingen i udviklingslandene. Jeg tror, der er en mindre erkendelse af denne her, kan man sige, ulighedsdimensionen i klimaet, at det er også i Kenya de rigeste mennesker, som har et medansvar, mere end det dem, som ligger på kanten af sult i Turkana, som jeg besøgte. Og det også er de rigeste mennesker i Danmark, som har en massivt større udledning end de fattigste. I Danmark, der har vores statsminister, hun har snakket omkring, at den grønne omstilling, den må ikke øge uligheden, og det er vi sådan set meget enige i. Jeg mener ikke, at kan man sige, socioassistenten, der bor på landet i Jylland, er afhængig af sin lille bil for at komme på arbejde. Hun har svært ved at undvære den bil, og hun har svært ved på den måde at reducere sit i forvejen formentlig ret lave CO2-udledning versus nogle af de allerrigeste i Danmark, som har altså flere boliger, formentlig flyver mere, måske bruger privatfly i deres firmaer, har et markant større CO2-aftryk. Det er jo dem, som har det største ansvar for at omstille sig, og også dem, der har råd til det. Ikke?
Og hvis vi lige skal vende tilbage til de politiske tiltag, hvad er det så for nogen, du godt kunne tænke dig?
Jamen, vi ser i forhold til den danske del af det, der ser vi, at vi skal ind og lave sådan noget som at lave en formueskat, og måske også en skat på, kan man sige, fossile investeringer. Og hvis man tager de rigeste menneskers investeringer med, så er deres klimaaftryk meget stort, ikke? Og kan man gå ind og lave noget tiltag, hvor man gør det omkostningsfuldt at investere sort, kan man sige, eller tilskynder, at man investerer grønt. Men også en formueskat, hvor man gør det dyrt at have et stort CO2-aftryk og bruger de penge til at gennemføre en grøn omstilling, som ikke rammer dem, som i forvejen har det sværest.
Er der egentlig nogle eksempler, nogle gode eksempler, som allerede har vist vejen i forhold til, at man faktisk godt kan indføre nogle politiske tiltag, som giver en mere retfærdig grøn omstilling?
Man har prøvet med noget, sådan noget som en flyskat, og den måde, man gør det på, den er desværre sådan uambitiøs, ikke? Vi kunne godt forestille os, at vi havde en flyskat, for eksempel, hvor den anden flyvning, og den tredje flyvning, og den fjerde flyvning inden for et år, at den kostede markant mere i en afgift, altså på den måde gjorde skatten progressiv. Man har lavet herhjemme i Danmark tidligere haft en grøn check, hvor man har kompenseret, altså når man laver, sådan lidt teknisk, men når man laver klimaafgifter, grønne afgifter, CO2-afgifter, så er det en flad skat, som rammer alle nogenlunde lige, men i virkeligheden relativt rammer de fattigste hårdest. Det har man kompenseret de laveste indkomster med en grøn check. Den type politiske tiltag, synes vi er helt naturlige, for at man også sikrer, at det er dem, der har både det største ansvar og bedst råd, som kommer til at betale for den nødvendige grønne omstilling.
Og når vi taler lighed, ulighed og så videre, vi har været omkring det tidligere, det her med, at udviklingslandene skal have lov til at kunne udvikle sig, og dermed også måske, eller hvad, have lov til at udlede lidt mere i fremtiden. Skal vi have i tale sat differentieret udledning og klimamål og så videre, at vil det have betydning for at skabe en større retfærdighed?
Jamen, man snakker allerede i de her internationale klimaforhandlinger, der snakker man om fælles, men differentieret ansvar, kalder man det sprog. Og det betyder, at vi er fælles om at skulle lave en grøn omstilling, men vi skal gøre det i, kan man sige, i forskellige tempi. Altså, vi har som de største, dem med det største ansvar og bedst råd, et stort ansvar for at være hurtige og gøre det godt. Og Danmark gør det relativt godt i forhold til mange andre lande, mens vi bliver nødt til at efterlade et rum til i det tilbageværende CO2-budget, for at fattige lande, fattige mennesker, de kan få et værdigt liv, og også selvom det kommer til at betyde en større udledning end denne her Etiopia, som har en helt marginal udledning i dag.
Jeg kunne godt tænke mig lige at prøve at vende perspektivet en gang også. Fordi nogle gange, når man bliver bedt om at gøre noget, som man måske synes er lidt svært, lidt hårdt, lidt udfordrende, så tænker man jo ofte, hvad får jeg ud af det? Hvis vi prøver at tage den tankegang, hvad får de rigeste lande så egentlig ud af at skabe en større klimaretfærdighed?
Det er helt åbenlyst, når man har deltaget i de her klimaforhandlinger internationalt og fulgt dem, at hvis vi skal bremse klimaforandringerne, så tror jeg, at det har vi alle som menneskehed en interesse i, så kræver det et samarbejde. Udviklingslandene har i stigende grad sagt, prøv at høre, I får altså ikke med på at lave en grøn omstilling, hvis I ikke vil være med til at tage et ansvar for de skader, I har påført os. Og der kan man sige, det, vi har som rige gruppe med rige lande en interesse i, behov for at få de her udviklingslande med en store befolkninger og stigende CO2-udledninger ind i en grøn omstilling. Så det er vores egen interesse i at støtte den grønne omstilling i de her lande og hjælpe dem til at tage vare på de skader, som allerede er sket.
Og hvis ikke vi lykkes med at skabe klimaretfærdighed, hvad mener du så bliver konsekvenserne?
Jamen, hvis vi ikke får skabt en retfærdighed, hvor de lande, som bliver ramt hårdest og har mindst ansvar, får noget hjælp til den grønne omstilling, så vil denne her demografiudvikling, den vil jo betyde, at når der kommer flere mennesker med en stigende levestandard, så vil CO2-udledningen stige voldsomt. Slet ikke komme i nærheden af vores herhjemme i Danmark, men i forhold til sådan globale klima, så er det en kæmpe udfordring. Altså hvis vi skal, altså klimaforandringerne rammer os alle. Vi har bedre ressourcer og muligheder for at tilpasse os og undgå de store skader i et land som Danmark. Og vi ligger måske også i et smørhul relativt i forhold til mange af nogle lande. Der Turkana er jo nede at besøge i Kenya, hvor som formentlig bliver upåboeligt på sigt på grund af klimaforandringerne. Den sidste ting, hvis jeg må sige det, det er, at klimaforandringerne gør altså et område, som Turkana og jeg besøgte, ubeboeligt. Og den million mennesker, der bor der, de kommer jo til at flytte sig, når de ikke kan overleve. Og de flytter sig formentlig til hovedstaden eller ind i andre steder i Kenya eller i nabolandene. Men vi ser frem mod en tid med klimaforandringer, hvor der vil komme store områder i verden, som bliver ubeboelige. Vi vil få mange 100 millioner klimamigranter, og det vil også skabe et pres også på Danmark og Europa for folk, der gerne altså, vil migrere væk, og måske meget naturligt tænker, okay, det er jer, der er skyld i, at jeg ikke kan leve der, hvor jeg kommer fra. Nu bliver jeg nødt til at hjælpe os.
Milano.
Zagreb. Tallinn.
Bruxelles.
Sofia.
Riga.
Bruxelles.
Sofia. Riga.
Du lytter til Green Deal Podcast, hvor vi denne gang taler demografi og klima og har besøg af Lars Kok, som er generalsekretær i organisationen Oxfam Danmark. Nu skal vi zoome ind fra det globale perspektiv til EU, for når vi taler demografi, så taler vi jo om blandt andet befolkningsforhold og sammensætning af den. Og i EU, der går vi en fremtid i møde, hvor befolkningen den bliver ældre. Til gengæld så kan vi, hvis man skal tro analyserne, forvente en øget migration af yngre mennesker fra udviklingslande, hvor der både er kraftig befolkningsvækst, men hvor mange også, som vi har talt om, oplever konsekvenserne af klimaforandringer og måske derfor vil søge mod EU. Vores kolleger fra Radio 4 i Italien har talt med Alessandro Rosina, som er professor i demografi og sociale forhold. Ifølge professoren er der en tendens til, at den ældre generation, fordi den er vokset op med en bestemt livsstil, har et større klimaaftryk og også finder det sværere at ændre vaner, mens det for yngre generationer er en del af deres identitet at gå op i klimaet. Lars, køber du den præmis egentlig?
Ja, det tror jeg langt hen ad vejen er rigtigt. Jeg tror, der er et forhold, som det, som vi har kigget på, det er, at de ældre generelt har større indtægter, formuer, og det er i høj grad, så det der giver mulighed for at forbruge og dermed lave en større klimabelastning. Så der er en stor sammenhæng mellem alder og forbrug og dermed klimaaftryk. Jeg tror også, at det er rigtigt, som han siger, professoren, at de unge vil have nemmere ved at omlægge deres livsstil. Altså, når man er en lidt gammel og sat, så er det nok sværere at ændre. Jeg kan jo bare se på vores egen arbejdsplads, at der er det i hvert fald ikke de unge, der er kede af, når vi indfører vegetarisk frokost. Det er nærmere for nogle af de ældre medarbejdere, som synes, ah, kan man nu også det, ikke? Altså, men jeg tror, at den der omstilling, både i de store og i de små, der er de unge mere at give. Og vi kan jo se, tror jeg, at herhjemme, når vi i Danmark har lavet en klimamålsætning på en 70% målsætning tilbage i 2019, tror jeg det er, så er det i høj grad drevet af unge mobilisering i 2018 efter den varme sommer og frem mod det, man kaldte klimavalget. Det tror jeg i høj grad har været de unge, som har drevet den politikken frem i Danmark og gjort os til en mere progressiv spiller. Og der ligger jo helt den banale ting i generationskonflikten også, at de her klimaforandringer, som vi ser, jamen altså sådan en halvgammel en som mig, at det er ikke inden for min tid, hvor det bliver for alvor slemt, men det er i mine børns og børnebørns tid. Altså det er de unge, som skal leve med den planet, som vi efterlader til dem og deres børn. Og jeg tror, at der er et langt større drive fra de unge til at ville handle på det her, fordi at det er dem, det kommer til at ramme for alvor.
Vi skal også omkring Bulgarien, hvor vores kolleger fra BNR har talt med Nina Tipova, som er professor på Universitetet for National og Global Økonomi. Hun påpeger, at den ældre generation i nogle henseender faktisk er bedre end den yngre generation til at spare på ressourcerne, for eksempel når det gælder fødevarer, madlavning og madspild. Det er også noget, som Katja Bhatnagar, der arbejder på Anton Tjersniak Instituttet for Gerontologi og Intergenerationelle Relationer, og som vores kolleger fra Radio Slovenia har talt med. Hun taler også ind i det her. Hun mener, at generationerne kan lære noget af hinanden, og altså dermed hjælpe hinanden i den grønne omstilling. Synes du også, Lars Kok, at der er en pointe i, at vi skal lære hinanden på tværs af generationer?
Jeg tror, at det er et meget moderne land som Danmark med en stigende sådan forbrugskultur omkring for eksempel mad. Der tror jeg, det er interessant at kigge tilbage på nogle af de meget ældre i Danmark og deres, hvordan de tilbage i måske under krigen i 50'erne, 60'erne, før industrialiseringen, havde en helt anden tilgang til at til forbrug og genanvendelse og lokal produktion. Og der tror jeg, at vi har rigtig meget at lære, at vi skal tilbage mod et samfund, hvor vi ikke nødvendigvis kan få bær hele året, men vi kan få dem, når de er sæson, at vi har mere lokalt producerede varer, som ikke skal transporteres jorden rundt, og vi forbruger alle de varer, altså undgår madspil. Hele den der, kan man sige, lidt sparsommelige, men som i virkeligheden handlede om at bruge de lokale leve mere lokalt. Det tror jeg vi kan lære rigtig meget af, og jeg tror, at det er en retning, som vi også er nødt til at gå, og jeg tror dertil, at det på nogen måde også kan skabe større trivsel, og jeg tror, der ligger et trivselselement i en tilfredshed i at komme mere i harmoni med årstider og det lokale område. Det tror jeg, og vi er nødt til at gøre det, tror jeg også, for at tilpasse os de her klimaforandringer.
Vi har altså en ældre generation. Vi bliver ældre i EU sådan samlet set. Du har også talt om det her med, at det er jo primært stadigvæk den ældre del af befolkningen, der sidder på magten i EU og i EU-landene. Hvordan oplever du og I jeres arbejde i Oxfam egentlig det i forhold til, når det kommer til klimaudfordringerne og det at skabe klimaretfærdighed?
Vi kan se, at der er mindre mobilisering for klimaforandringer, og måske også mere, når man sidder godt i sine vaner og sit forbrug og har svært ved at omstille sig. Det, som jeg synes, der er interessant ved det også, det er, at der alligevel, det er jo, når du siger, de ældre har også de store formuer, for eksempel mange penge bundet i investeringer i pensionsselskaber, hvor de har deres pension stående, indtil de begynder at bruge den. Det er et af de områder, hvor vi kan se, at der er grupper af særlige ældre også, som begynder at reagere og sige, mine penge, de skal investeres grønt, de skal ikke investeres i olie-gasselskaber. Der ser vi sådan en klimahandling og aktivisme i virkeligheden fra sådan den ældre del af befolkningen, som har store pensionsopsparinger, mens man kan sige, den mere aktivistiske tilgang, også hvor man går ud og kræver politisk handling og kræver altså klimamålsætninger af regeringen og for eksempel kigger på vores udvinding af olie og gas i Nordsøen og får stoppet det. Det er i høj grad de unge, der har drevet, kan man sige, den politiske omstilling. Men jeg tror, der på den måde, så er der nogle forskellige roller også, vi kan se dem spille i klimakampen.
Men er dele af demografien i EU en barriere, som du ser det, i forhold til at skabe klimaretfærdighed og hjælpe udviklingslandene med den grønne omstilling?
Jeg tror, at demografien i EU, altså den aldrende befolkning, det taler jo for, at vi også kommer til at kigge på, hvordan vi skal forsørge os selv i fremtiden. Og der vil det være, vi kommer til at overveje, tror jeg, om vi skal fortsætte i hvert fald et land som Danmark, det gælder ikke alle EU-lande, skal have et fortsat stigende forbrug, som vi har svært ved at skabe arbejdskraft til, og svært ved måske også at finansiere. Og så tror jeg, at vi kommer til at kigge på, at vi skal kigge på det her ansvar, vi har over for de lande, hvor der er en stigende befolkning, mange fattige, som ikke har en del af andel i klimakrisen, men som samtidig i den grad har brug for hjælp. Og den del, den bliver vi nødt til at adressere, både for at, kan man sige, moralske årsager, men i høj grad også fordi, at vi vil se, at de her folk, de vil blive nødt til at flytte sig, og de vil komme til Europa. Og vi får det jo brug for nogle af dem i Europa formentlig til at passe os, når vi bliver gamle herhjemme.
Det leder mig over i det sidste spørgsmål, jeg har til dig, Lars. Hvad får der egentlig til sådan rigtig og tro på, at de rigeste lande vil tage del i at skabe en større klimaretfærdighed, og blandt andet hjælpe de mennesker i Turkana i Kenya, som du var på besøg hos?
Jeg tror sådan set kun de gør det, hvis de bliver presset til det. Sådan tror jeg desværre, at tingene hænger sammen. Når dansk udenrigspolitik i øjeblikket er meget optaget af at skabe nye alliancer i det, man kalder det globale syd, så er det gået op for os, den danske regering og udenrigsministerium, at man bliver nødt til at levere på de her klimahandlinger, ellers så har man ikke nogen venner. Altså, det er så uretfærdigt, så hvis vi ikke tager det ansvar, så vil det globale syd, så vil de sige, jamen, vi kan ikke stole på jer, det er simpelthen dobbeltmoral det her, og så vil de kigge andre retninger for efter venner end, kan man sige, de vestlige lande. Og den udvikling, det tror jeg måske er det, der sådan realistisk eller kraftigst presser på for, at vi tager det her klimaansvar, fordi at vi bliver nødt til det, hvis vi skal have alliancer i en spændt verden.
Det var ordene for den her gang. De kom fra Lars Kok, generalsekretær i Oxfam Danmark. Tak fordi du ville være med her.
Det var en fornøjelse.
Vi har lagt et link i episodebeskrivelsen til Oxfam og den analyse, som vi omtalte undervejs, hvis du vil dykke mere ned i den. Green Deal Podcast er produceret af Podpeople for Euronet Plus. Hermione Donsel er redaktør. Nikolaj Tvinge har tilrettelagt. Det har han gjort i samarbejde med undertegnet. Jeg hedder Tue Sørensen. Tak fordi du lyttede med.